Tev vajadzētu runāt par to atbildību, ne tikai augstākās izglītības padomes atbildību, bet arī projekta vadītājas atbildību, uzraudzības komitejas atbildību, vadības komitejas atbildību, ekspertu atbildību, IKVD atbildību, AIKNC atbildību un VIA atbildību. Bet šajā gadījumā tik Deloitte ziņojums nav publiski pieejams, ka nav noņemts ierobežotas pieejamības status, grūti pat kvalitatīvi diskutēt par šo jautājumu.